nga lajmet shoqërore e politike.
Terror e dhunë në Pakistan kundër bashkësive të krishtera. Gjatë javëve të fundit janë shumë fishuar sulmet e talebanëve dhe të fundamentalistëve islamik në dëmtë të krishterëve. Në Karaçi javën e kaluar janë sulmuar familje të krishtera dhe talebanët kanë vrarë një fëmijë. Pak ditë më parë tjetër krim në një fshat afër Faisalabadit, një vajzë 9-vjeçare u përdhunua dhe më pas u vra. Për këtë val të redhune, intervistuam drejtorin e Komisionit Drejtësi dhe Paqe të Konferencës i Peshgënore Pakistaneze, At Emanuel Yusuf Mani.
Besoj se ky grup me orientim taleban nuk është shumë i madh. Duan t'imponojnë idejtë e tyre në vend. As pjesa më e madhe e muslimanëve nuk është dakord me ta e me veprimtarinë e tyre. Opinioni im personal është se duhet na luajnë me mjete paqësore, pasi neve na duhet jetojmë në këtë vend, në Pakistan.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehopës Hefer ndodhej sot për një vizitë në Tiranë, ku mori pjesë në mbledhjen e ministrave të jashtëm të Kartës së Adriatikut, presidente e radhës së cilës është aktualisht Shqipëria. Në mbledhje ishin të pranishme përveç Shqipërisë dhe Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi, Kroacia, përfaqësues amerikan dhe evropian. Gjatë qëndrimit, Sefer u nderua nga presidenti Bamir Topi me urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe nga Universiteti i Tiranës me titullin doktor honoris causa për kontributin e veçantë në realizimin e aspiratës së popullit shqiptar për të qenë pjesë e strukturave euroatlantike që mbrojnë vlerat e demokracisë, sigurisë dhe paqen në botë. Shqipëria dhe Kroacia janë antare të NATO-s prej pak kohësh.
Vazhdon odiseja e ish kryeministrit kosovar Agim Çeku, i akuzuar nga Beogradi për vrasjen e 600 personave, serb dhe jo shqiptar, gjatë konfliktit Kosovës 10 vjet më parë. Me kërkesën e Serbisë, Çeku u përjashtua dje nga territori Kolumbis ku gjendej, por nuk u kap nga autoritetet e Beogradit, pasi u nis më parë për në Francë. Sot ai ka lajmëruar se është në Evropë, pa përcaktuar vendin. Gazeta serbe Danas akuzon ministrin e jashtëm francez Bernard Kushner se e ka fshehur ish kryeministrin e Kosovës.